Latvijas kristiāņu skola aicina gan ukraiņu jauniešus, kā arī rīdziniekus, kur stāstīs par to, kā var apgūt profesijas, kādas profesijas un kā to var izdarīt. Un šajās nodarbībās būs arī atpūtas brīži, pirmajā reizē iepazīšanās, protams, ar muzeju, bet nākamajā reizē jau mēs dosimies uz dziesmu svētku jauno izstādi. Viss tas notiks latviešu valodā, un mēs gribam vienkārši būt kopā ar ukraiņiem, lūk, šādā veidā izstāstot par to, kādas ir bagātības mums Latvijai visādā ziņā, gan cilvēki, gan notikumi, gan kultūru, un uzzināt no ukraiņiem, jo īstenībā mēs ļoti maz zinām arī ukraiņas vēsturi.